почнете день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисло, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
І зараз я повідомлю вам про некоторі теми, які прогучать у нашому завтрашньому ранішньому живому ефірі. У неділю у Мінську пройшли одразу три установчі з'їзди різних політичних партій. Були в'язні концлагеру Азаричі потребують відновлення льготу і звертаються у ААН. Чому зменшається контрабанда з Польщі? Бліц-аналіз на тему, що дасть Білорусі усходнє партнерство. Так само, як завсёди у понеділок раніцей, анонс подій у тидня, огляд преси і монолог громадського редактора. Ім буде Анатоль Сідаревич. Гэта теми ранішнього живого ефіру, ну а зараз передача «Вольная студія». Уже больш за год уладальники спадарожниковых антен у Беларуси могут глядеть телеканал «Белсат». Что стоит за звольнением с посады керовника телеканалу Агнешки Ромашевской? Ти задовольняя глядачов якость показанных телепрограммов. Про гэта да іншая автор Михай Скобла гутарыць сябрам грамадской рады при «Белсаце» Уладзімірам Коласам.
Спадар Уладзімір, телеканал «Белсат» выходзіць у эфір ўжо больш за год. Як вы ўвогуле яго ацэньваеце, то бок працу і журналістаў, і кіраўніцтва, карацей кажучы, той канчатковы прадукт, які шчаслівыя ўладальнікі талерак бачаць на тэлеэкране?
Ну, як ўладальнік талеркі шчаслівы, я ацэньваю яго станоўча. Это вялікае дасягненне, што нарэшце з'явіўся такі канал. А вось у нашай інфармацыйнай прасторы, у якой не было незалежнай альтэрнатывы, актыўнай, аб'ектыўнай нейкай ацэнкі падзей, якія ў нас адбываюцца, не было нармальных, незаангажаваных асобаў і не было праўды проста, а была проста прапаганда. Таму з'яўленне такога канала трэба вітаць. Усе мы яго вітаем. І працу кіраўніцтва безумоўна станоўча, бо падняць такі цяжар, здзейсніць вось гэта, такую справу, распачаць, гэта дарагога каштуе.
Звальненне з пасады кіраўніцы Белсату з падарэнні Агнешкі Рымашэўскай ўжо пачынае негатыўна адбівацца на працы тэлеканалу. Я маю на ўвазе сыход з яго Паўла Мажэйкі, вядучага, як на мой погляд, ці не самай цікавай праграмы на канале. Гэта госць Белсату. Шкада будзе, калі гэтая праграма ўвогуле закрыецца. Ось ці не той гэта выпадак, калі паводле даўняй беларускай прыказкі паны сварацца, а ў мужыкоў шубы трашчаць.
Я думаю, што не зусім той. Я згоден абсалютна той часы, што вось такія рэзкія дзеянні ў адносінах, у высвятленні адносін, яны безумоўна негатыўна адбіваюцца на любой справе, у тым ліку і на працы Белсата. Звальненне спадарыні Рамашэўскай, на якой столькі было завязана, столькі, так сказаць, ад яе залежала, безумоўна не можа пазітыўна адбіцца на працы канала. І яна гэта ўсё стварыла, яна здолела стварыць вось гэтую экіпу. З другога боку, дрэнны той кіраўнік, без якога калектыў не можа працаваць. Калектыў павінен працаваць далей, бо галоўнае гэта справа ў любой сітуацыі, разумееце, таму сыход Павла, я лічу, гэта таксама такі імпульсіўны крок, не вельмі пралічаны, і можа быць, калі галава крышку астудзіцца, то ён вернецца, ён павінен вернуцца на канал. Як я ўпэўнены, вернецца спадарыня Агнешка, больш таго, я ўпэўнены, што яе ўплыў на канал, яе супрацоўніцтва з каналам не будзе перарывацца ні на адну хвіліну.
Давайце звернемся да гісторыі стварэння Белсату. А ўвогуле, чыя гэта была ідэя, спадарожнікавы канал па-беларуску і для Беларусі?
Ведаеце, гэта я дазволю сабе не сцімдлась параўнаць гэта і з ліцэем з беларускім. Нельга сказаць, што адзін Колас яго нарадзіў ці нехта іншы. Разумееце, эта ідэя проста лунала ў паветры. Яна матэрыялізавалась вось праз тых, хто вырашыў заняцца гэтай справай. Таксама і з Белсатам. Даўным-даўно, яшчэ я памятаю, у 97-м годзе я наведаў Сербію і Чарнагорыю, зайшоў там у тэлеканал сатэлітны, у Подгорицы, які вяшаў на Сербію, які фінансаваўся Еўропай, які меў шыльныя кантакты з BBC, кое навушала кадры там і гэтак далей, які зрабіў шмат для дэмакратычных пераўтварэнняў у былой Югославіі і ў тым ліку і ў Сербіі. І тады ўжо нарадзілася думка, чаму няма ў нас такога альтэрнатыўнага тэлевізійнага канала. Пры таварыстве беларускай мовы была такая ініцыятыўная група, я ведаю, якую узначальваў Сяржук Кручкоў, якія займаліся вось гэтай справай, лабіравалі праект незалежнага тэлевізійнага канала ў Беларусі. І паралельна ў Польшы таксама паўстала такая ініцыятыва. Я ведаю, што былі кантакты, былі кансультацыі з нашым бокам. Мы таксама, я асабіста меў кантакты, сустрэчы на польскім тэлебачанні і з тымі, хто стаяў ля вытокаў гэтага канала. То есть гэта агульныя нашыя намаганні. Але, безумоўна, вось такая лідарская роля належыць спадарыні Агнесцы Рамашэўскай і вось блізкаму колу яе паплечнікаў.
Спадар Владзімір, вось назіранне з апошніх паездак па Беларусі. Сёння спадарожнікавыя антэны можна пабачыць паўсюль, нават у самай захудалай, забытай богам вёсачцы. А як вы, як сябра грамадскай рады, ацэньваеце аўдыторыю Белсату сёння і магчыма ў будучыні?
Тыя, хто мае талеркі, асабліва на вёсках, я не толькі думаю, мы маем такія звесткі, яны Белсат глядзяць яго актыўна, шмат людзей. Вось мы маем таксама ў складзе нашай рады спадара Вардамаска, які робіць сацыялагічныя пэўныя даследаванні. Мы ведаем, што вось рост папулярнасці Белсата, ён павышаецца. Ну, недзе ад 2-5% ён ахоплівае. Это калі 200 000 чалавек у Беларусі сёння глядзіць Белсат. Ну, я думаю, што тут у Белсата вельмі добрыя перспектывы ў сувязі з нашым гаротным становішчам, у галіне праўды ў сродках масавай інфармацыі. Канкурэнтаў яго сёння нема сярод тэлевізійных каналаў, скажам так. Таму аўдыторыя можа расці вельмі салідна, і гэтаму павінна спрыяць і пэўнае, так сказаць, распаўсюджванне інфармацыі пра тое, што такі канал ёсць. Людзі проста будуць набываць талеркі, каб яго глядзець, калі там будуць з'яўляцца цікавыя перадачы.
Пра цікавыя перадачы мы яшчэ з вамі пагаворым. Нядаўна польскі журналіст Цэзары Галінскі ў эфіры нашага радыё расказаў адну гісторыю. Не буду яе пераказваць, прыгадаю толькі словы, якія пачуў Галінскі ад звычайнай прыбіральшчыцы. Прыбіральшчыцы, якая працавала на Белсаце, якая заявіла, аднак, з катэгарычнасцю палітыка. Польская тэлевізія мусіць быць для палякаў. Як вы лічыце, ці магчыма такое, што і польская палітычная эліта стане думаць прыкладна так, як вось тая прыбіральшчыца?
Ну, наколькі мне вядома, сярод польскай палітычнай эліты ёсць людзі са свядомасцю гэтай прыбіральшчыцы. Але мы ведаем нейкі лёзунг, які прамовіў пэўны палітычны дзеяч, што кожная кухарка павінна ўмець кіраваць дзяржавай. Ну, я думаю, што дастаткова ў польскім палітычным эстэблішменце людзей, якія думаюць іначай. І калі такі канал паўстаў у Польшы, значыцца, гэта некаму трэба. І гэта трэба не толькі нам, беларусам, але і палякам, якія разумеюць небяспеку існавання такога становішча з дэмакратыяй, з правамі чалавека, са свабодай думкі ў цэнтры Еўропы і зусім побач з Польшай.
І ўсё ж мне застаецца не зусім зразумела, якія геапалітычныя мэты пераследуюць палякі, выдаткоўваючы немалыя фінансавыя сродкі на Белсат.
Ну, мне таксама гэта не зусім, шчыра кажучы, зразумела. І чаму амерыканцы выдаткоўваюць такія сродкі на існаванне беларускай службы Радыё Свабоды, таксама можна гэта пытанне задаць і сабе, і амерыканцам. Але я думаю, лепш, так сказаць, не ўдавацца ў такія сферы, а думаць пра гэта з удзячнасцю, расцэньваць гэта як сапраўды высакародны жэст дапамогі нашай справе. Я, ведаеце, чуў ад тых, хто дапамагае і ліцэю таксама ў Польшы. Гэта простыя, шчырыя, вельмі добрыя людзі. Яны казалі так, што калісьці дапамагалі нам. Калісьці мы былі ў такім становішчы. Мы цудоўна ведаем гэтае становішча. І мы хочам цяпер дапамагчы вам, а вы калісьці дапаможаце іншым, калі ім гэта будзе трэба. Я таксама думаю пра сябе, што мы ўсе абавязкова будзем памятаць гэтую дабрыню і будзем яе далей перадаваць. Вось гэта такая эстафета это добрыні, добрых спраў. Вось я хацеў бы расцэньваць гэтую дапамогу менавіта так.
У эфіры перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Аўтар Міхась Скобла гутарыць сябрам грамадскай рады пры Белсаце Уладзімірам Коласам.
Як сябра громадської ради, якая, на мою думку, виконує певні назиральні функції, ви ж, мабуть, стало глядіть Білсат. Давайте закранем саму якості білсатовських передач. Які передачі, на ваш погляд, найбільш удалі, а які, наоборот, не роблять гонору каналу?
Ну, про те, що нехто не робить гонору каналу, я б так гостро питання увогуле б не ставив. Ми відзначаємо, коли ми почали глядіть стало і системно програми, ми відзначаємо такі ровний, добротний, нормальний професійний узровень. Там нема ніяких повних провалів, ніяких абсолютно непрофесійних речей. Разом з тим, ну і що можна відзначити як становче, перед усім, це те, що ми бачимо ось це реальне, не адлакіроване, не трансформоване нашою пропагандою цієї телевізійної офіційної життя. Ми бачимо людей, які виказуються щиро на конт певних реально існуючих проблем. Ми бачимо політиків демократичних, які мають тепер ніяку трибуну, дякуючи цьому Білсату. Ось, це вельми і вельми добре, вельми становше.
Я, наприклад, чув шмат критичних закидів у бок такої програми, як «Калиханка» від Саші і Сярожі. А ви і гетую передачу лічите такою добротною, як ви сказали?
Ну, по-перше, треба сказати, що ця передача – це не продукт Білсата. Ця передача закуплена Білсатом, наскільки я ведаю, доволі за танний кошт, бо вона вже, так сказати, була я во ужитку передача. Що тичиться моєго особистого ставлення, то я щиро скажу, що мне подобається гэты, так сказать, гумор на грани фола, да, Саши и Сережи, але я бачу, что, ну, она вельми неровная, и по густу есть шмат там проколов. Коли б, ну, я брал некий удел у створения этой программы, то можно было б ее по густу крышку подправить. Але не вельми, бо, ну, гэта пэвный жанр, разумеете? А вот что тышится иншей программы, якую яны ведуть, это «Жаутуха», вот тут значно больше проколы. Она увогуле паза густам знаходзіцца. І яна сапраўды не робіць гонару ось таму Белсату. І гэты гараскоп, які там, это ўсё сапраўды просто кепска.
Як бы вы ўжа гэтым сваім адказам пачалі адказваць і на маё апошняе пытанне, вось гэтая грамадская рада, якую ўзначальвае наш вядомы паэт і ў мінулым старшыня Белтэлерадыёкампаніі Геннадзі Браўкін, яна стваралася, відаць, дзеля таго, каб даваць нейкія рэкамендацыі кіраўніцтву Белсату. Дык што б вы яшчэ парэкамендавалі?
Ну, ведаеце, сапраўды, яна стваралася менавіта дзеля таго, каб калі гэты канал працуе для Беларусі і для беларусаў, каб беларусы мелі магчымасць нейкім чынам фармуляваць сваю пазіцыю, была нейкая зваротная сувязь, бо былі ўжо прэцэдэнты, калі нешта тэлевізійнае стваралася для Беларусі, як быццам бы, а ў беларусаў забывалі іспытаць, ці трэба гэта ім і ці гэта ім трэба. Стасункі ў нас даволі такія, ну я б не сказаў, надта складаныя, але і не зусім простыя. Вось тым не менш, у рэшце рэшт мы наладзілі нашыя супрацоўніцтва. Толькі-толькі мы яго наладзілі, трэба сказаць, зусім недаўна. Сапраўды, мы фармулюем пэўныя свае погляды, свае пазіцыі ў нейкую агульную пазіцыю і выказываем яе Белсату. Паўтараю, гэтая праца толькі пачалася, і зараз мы адглядалі вельмі доўга аб'ектыў тую праграму, з яе мы пачалі аналіз, і мы яшчэ не збіраліся, толькі на днях мы збіраемся на нашае паседжанне абмяняцца нашымі ўражаннямі, нашымі ацэнкамі, і потым адбудзецца сустрэча з кіраўніцтвам канала, якое ўжо памянялася. Пачыналі мы гэта з Агнешкай. Я ведаю спадарню Беату Паклепу, я ведаю яе як паплешніка вернага Агнешкі Рамашэўскай, і я не думаю, што там будуць нейкія рэзкія змены накірункаў, падыходаў, характара працы. І я ўпэўнены, што на нашай этой сустрэчы, якая адбудзецца ў красавіку, абавязкова будзе прысутнічаць спадарня Агнешка.
Прогучала передача «Вольная студія. Новые слова про звиклые речи». Автор Михай Скобла гутарив з сябром громадської ради при телеканалі «Белсат» Владимиром Колосом.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадарожнікавай телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадарожнік «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.